Ja, god morgen alle sammen. Da vi på tide å komme i gang. Skal vi ha nå, de siste par ganger så har vi jobbet med rotasjonsmekanikk. Og mer eller mindre driver vi og lagt grunnlaget for å kunne angripe liksom, kjernen på rotasjonsmekanikken. Som er det som vi kaller for rotasjonsdynamikk, altså sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Som det også er innenfor translasjonsmekanikk, der det er Newtons lover, altså egentlig er essensen for all beskrivelse av vanlig translasjonsmekanikk, som også er den grunnleggende sammenheng mellom krefter og bevegelse. Men vi har vært nødt til å legge litt grunnlag da, for rotasjon. En nytt parametersett for å beskrive rotasjonsbevegelse, som er annerledes enn det er for vanlig translasjon. Og du må liksom inn med rotasjonsanalogier da, til de vanlige translatoriske størrelsene, for å bruke et veldig kryptisk språk. Så i går jobbet vi med å se på hva som blir med potensiell energi for et legeme i et tyngdefelt som kan ha utstrekning og en eller annen form. Og vi så da at massesenterposisjonen, så massesenteret til et legeme, blir veldig viktig når du skal se på potensiell energi i tyngdefeltet. For de forskjellige høydene til alle de forskjellige punktene på et legeme, det kan summeres opp i å plassere alt sammen i massesenteret. Så vi kan liksom forenkle det på den måten. Det var det første vi så på i går. Vi så også på hvordan vi skulle beskrive kinetisk energi, som til synlaten så veldig komplisert ut. Det er masse forskjellige hastigheter på forskjellige biter av et legeme når du driver og roterer. Klarte vi å kompaktifisere det og forenkle det på et vis ved å bake all den her komplekse strukturen av legeme, det klarte vi å bake inn i det vi kalte for treghetsmoment. Og få skilt ut det som har med legemes form og struktur og massefordeling i et eget konsept som vi kan behandle for seg. Og så bevegelsestilstanden beskriver vi i bunn og grunn da med vinkelhastigheten når vi snakker om kinetisk energi for rotasjon. Det så vi også på i går. Og så var det da det var delvis for å poengtere viktigheten av det med treghetsmoment og nødvendigheten av å kunne beregne det for et hvert type legeme. For et hvert legeme, men hver, altså endrer du strukturen på et legeme, så endrer du også treghetsmomentet. Altså du kan beholde massen, du kan samme masse, men endrer du formen på et legeme, så vil du endre treghetsmomentet. Så det er noe du må beregne for bestemte typer former. Og da har vi klassiske former da på legemer, som tynne staver, sylindre, så vi på helt konkret i går da, det er en av treget som venter for. Så finnes det andre. Men når du får kuler, det får et eget treget som venter, og så videre. Og så var det poenget med faktisk hvor rotasjonsaksen er plassert, og vi var innom litt forskjellige ting der, blant annet noe jeg anbefalte veldig sterkt å lære seg, og det er det parallellakseteoremet, eller Steiners setning, eller Königs setning, eller den kalles så mye rart. Sikkert for at den er viktig og populær, den kalles så mye. Men det er en måte å kunne finne treghetsmomentet om en helt vilkårlig akse, hvis du kjenner treghetsmomentet om massesenteraksen, som ofte er den enkleste å beregne.
Okay.
Det var en kjapp oppsummering av gårsdagen. Så, men nå vi så å si I stand til nå å begynne da å introdusere krefter og se hva slags innvirkning har det når det virker krefter på et legeme som I rotasjon. Hva skjer da med bevegelsestilstanden til legeme? Så det altså hovedoverskriften for I dag og sånn sett I morgen. Det rotasjonsdynamikk. Og som jeg har nevnt noen ganger før, vi snakker om dynamikk, så har det med krefter å gjøre. Og vi skal, om ikke så alt for lang tid I dag, presentere den mest fundamentale sammenhengen da, mellom krefter og bevegelse på rotasjon, som kalles da noe så fantasiløst som Newtons annen lov på rotasjonsform. Så det er ikke noe mer enn Newtons annen lov det heller, det bare at det en egen rotasjonsvariant av den. Det den mest sentrale loven vi skal innom når det gjelder rotasjonsdynamikk. Men før vi kan skrive opp den, så må vi inn med enda et nytt konsept, og det I hvert fall nytt for dere som ikke går og tar vanlig mekanikk, altså statikk, bygg og kanskje også maskin, går og tar et sånt fag også. Så dere har vært borte I det begrepet her, men ikke dere andre, sannsynligvis. Fordi at det som viser seg når det gjelder krefter og rotasjonsbevegelse, at det ikke bare kreftene som virker som viktige, men også hvor kreftene angriper, sett I forhold til den aksen som legemet roterer rundt. For det viser seg at det har veldig mye å si. Så en kraft som angriper på et legeme som I rotasjon eller kan rotere, det vil ha veldig den effekten den kraften har vil være veldig avhengig av hvor langt unna rotasjonsaksen kraften angriper. Og da at det et begrep som heter kraftmoment, som mye viktigere enn bare kraften alene for rotasjonsbevegelse. Så vi skal først definere hva det begrepet består I. Så det vi begynner med. Kraftmoment, eventuelt dreiemoment, det vil dere også se I diverse litteratur. Det betyr akkurat det samme. Kraftmoment eller dreiemoment er det samme. Så det har jo opplagt med at det virker en kraft da. Så vi tegner opp en kraft først her. Vi har en kraft. F-vektor. Som finns et sted. Og så vi må tenke at denne her kjenner vi størrelsen og retningen på. Men for å definere kraftmoment, så må vi si noe om hvor kraften angriper I forhold til. Så kraftmoment alltid definert I forhold til et punkt, som vi kaller for et momentpunkt. Så la oss si nå at vi definerer et momentpunkt. Vi kan få O oppe her. Og den viktige størrelsen som sier noe om hvor momentpunktet I forhold til hvor kraften angriper, det rett og slett posisjonsvektoren som starter I momentpunktet og som ender opp I der hvor kraften angriper. I kraftens angrepspunkt. Og det altså en posisjonsvektor som vi da typisk kaller for R-vektor. Så da vi, når vi har definert kraften, altså vi vet hvor kraften angriper, hvor stor den hvilken retning den peker, og vi vet hvor momentpunktet da kan vi definere kraftmoment om det punktet. Og vi har, jeg valgte enkleste tilfelle først, nemlig det spesialtilfelle at kraften og den her posisjonsvektoren R, som ofte kalles for en arm. Så dere vil høre at jeg bruker arm om den her posisjonsvektoren. Om vektoren som går fra momentpunktet til hvor kraften angriper. Det kalles ofte for armen. Og av og til bruker du armen om hele vektoren. Av og til bruker du arm om bare lengden på. Det litt så avhengig av konteksten. Dere vil både høre og se begge deler. Men I det her spesialtilfellet, så første vi ser på, at kraften står vinkelrett på armen. Man begynner å bruke det allerede. Så kan vi definere kraftmoment om punktet O. Det mange symboler på kraftmoment ute og går, men et av de vanlige den greske bokstaven tau, så vi kommer til å bruke den. Så tau rett og slett, i det tilfellet her, bare størrelsen av posisjonsvektoren, altså ikke noe annet enn avstanden fra momentpunktet til der hvor kraften angriper, ganger størrelsen på kraften. Som vi da bare kan kalle for R ganger F. Eller kraft, eller arm ganger kraft, eller kraft ganger arm, det det som hvis du skal ha noen til å si den kort varianten av hva moment så sier de at det kraft ganger arm. Så det altså, når kraften står vinkelrett på moment på armen, armvektoren, så det slett avstanden, fra momentpunktet til der hvor kraften angriper, ganger med størrelsen på kraften. Og det det. Så det betyr jo da at kraftmomentet, dobler du avstanden til momentpunktet, så dobler du momentet. Halverer du det, så halverer du momentet, hvis du beholder samme kraften. Så der ser vi tydelig hvordan størrelsen på kraftmomentet veldig avhengig av avstanden mellom momentpunktet og der hvor kraften angriper. Og det der veldig reelt, veldig reelt fysisk også. Alle som har prøvd å bruke hjulbindene til å ta mutter av på et bildekk for eksempel, jeg har følt på akkurat det, at armen, lengden på armen, på den der hjulbindearmen, det er jo forlenger armer også som for å forenkle det, det bruker akkurat det prinsippet her. Det har med akkurat det å gjøre. Så det altså det første tilfellet at kraften og armen står vinkelrett på hverandre. Det produktet av de to. Avstand ganger kraft. Den saken her, i første omgang skal vi behandle kraftmoment som en størrelse med fortegn. Og da det en vanlig konvensjon da, for standard måte å definere fortegn på. Det å si at en kraft som prøver å skape en rotasjon mot klokkeretningen, hvis vi tenker oss nå at i det momentpunktet, så er det sammenfallende med en rotasjonsakse, og det et legeme som faktisk kan rotere om den aksen. Det, veldig ofte så det som er tilfelle. Og hvis da den kraften her prøver å sette legeme i rotasjon, så ser vi at i det tilfellet her, så vil den prøve å skape en rotasjon som går mot klokkeretningen. Og det en vanlig konvensjon at det definerer et positivt kraftmoment. Så kraft som skaper rotasjon mot klokka, det sier vi et positivt kraftmoment. Ja. Det skaper et positivt eller definerer et positivt kraftmoment, mens kraft som skaper rotasjon med klokka, det sier vi ofte da gir et negativt kraftmoment. Så for eksempel hvis vi har et momentpunkt O oppå her, så har vi en arm som peker rett horisontalt der, og så tenker vi at vi kunne ha i prinsippet noen to forskjellige krefter. En kraft som peker rett oppover, en annen som peker rett nedover. Dette armen, R-vektor, så kaller vi den ene for F en vektor og den andre for F2. Og I begge tilfellene så tenker vi at de står vinkelrett på armen. Så I henhold til den konvensjonen her da. Som sagt, det en konvensjon der I hvert enkelt tilfelle du jobber med kraftmoment, så det opp til deg å bestemme hva som positiv retning. Det skal vi se på etter hvert, hvordan du kan sjanglere med. Bare for å forenkle beregninger eller å gjøre noe mer kompliserte, helt etter ditt eget ønske. Så kraftmomentet til kraft 1 her, den blir R ganger F1. Med positivt fortegn I henhold til konvensjonen, for den går an å innbilde seg, som jeg sa, hvis de her kreftene noe som vi angriper på et legeme, som har en rotasjonsakse gjennom det momentpunktet, ja, så vil kraften F1 prøve å rotere legemet mot klokka, mens den her kraften F2 den vil prøve å dra legemet og rotere det med klokka. Så I henhold til den standardkonvensjonen da, så momentet til kraft 2 minus R ganger F2. Men ikke noe mer enn korreksjoner utover fortegnet her. Altså det ikke noe I og med at de står vinkelrett på hverandre, så blir det rett og slett bare lengden på armen, altså avstanden fra momentpunktet til angrepspunktet ganger med kraften selv, størrelsen på kraften. Så det liksom grunn, egentlig basisinnholdet av hva kraftmoment Det ikke noe, det ikke mer komplisert enn som så egentlig, sånn konseptuelt. Men det klart, I praksis så det ikke alltid sånn at en kraft angriper eksakt vinkelrett på armen. Sånn det jo ikke. Så vi må jo klare å håndtere det generelle tilfellet at kraften og armen har en eller annen vilkårlig retning I forhold til hverandre. Og det går fint an å gjøre. Det bare at det blir ikke uttrykket riktig så enkelt som det. Det kanskje ikke unaturlig at vinkelen mellom armen og kraften vil spille inn da. Og det akkurat det de gjør. Den må vi ta hensyn til. Så det tar vi oss og ser på nå. Neste sak. Så. Kraft. Ikke vinkelrett. På armen. Nå begynner vi igjen med et momentpunkt oppe her, som vi da kan kalle for O. Så har vi en arm som peker utover sånn. Og så har vi en kraft som vi nå tenker peker sånn. Og så skal jeg prøve å indikere den, jeg bare lager en stiplet linje her, som en linje I forlengelsen av armen. Så vi har altså, her R-vektor, og så har vi F-vektor som, og så har vi en vinkel phi imellom. Og tilfellet I så på I stad var at den vinkelen phi 90 grader. At kraften og armen stod vinkelrett på hverandre. Og da viser det seg at det generelle uttrykket da, for kraftmoment, det fremdeles lik armen, altså lengden på armen, avstanden fra momentpunktet og til der hvor kraften angriper, gange størrelsen på kraften. Og så det da, hvordan dukker den her den vinkeln mellan och sen dyker korrektionsledet upp och då visar det sig att det korrekta uttrycket får du vid att gange med sinus till vinkeln emellan armen och kraften. Gange med sinus till fi. Och verken bättre eller värre än det är det. Det är akkurat sånn det. Och hvis du setter, hvis i hvert fall det, det i hvert fall konsistent da, med det vi så på i sted. Hvis du setter fi lik 90 grader, så får du sinus av 90 grader som 1, og da vi tilbake til bare armen ganger kraften. Så det i hvert fall konsistent med det vi påstod i sted. Og et annet spesialtilfelle som ganske interessant å se på, det jo hva når vinkelen fi lik 0, eller når vinkelen fi 180 grader. Og hvis vinkelen 0, og da betyr det at kraften peker i nøyaktig samme retning som armen. Sinus av 0 lik 0. Da får du 0 moment. Så en kraft som peker i nøyaktig samme retning som armen, altså utover i samme retning, som ikke har noe komponent som vinkelrett på armen, og det det viktigste her. Hvis kraften ikke har noen komponent vinkelrett på armen, så har den heller ikke noe moment. Så det går fint an å ha en kraft som angriper på et legeme, og som ikke skaper noe moment, så lenge den peker i samme retning som armen. Eventuelt, hvis den peker, altså hvis fi 180 grader, så at kraften peker rett innover mot momentpunktet, så har du heller ikke noe, så har du heller ikke noen kraftmoment. For sinus av 180 grader også lik null. Så krefter da, som peker enten rett innover mot momentpunktet, eller rett utover fra det, de skaper ikke noe moment. Ekstremt viktig spesialtilfelle å få med seg. Så det ligger litt i kort her at det når du ser på en arm og en kraft, så må du liksom finne ut hvor mye av kraften vinkelrett, ortogonal eller vinkelrett på armen. Det det som betyr noe. Størrelsen på den komponenten, det det som har noe å si for hvor stort momenten skaper. Og peker kraften da i sin helhet vinkelrett på, slik at all kraft står vinkelrett på, så får du maksimalt ut av, du får maksimalt moment ut av den kraften på den måten. Og det kan vi også se på, det faller litt ut av det her uttrykket matematisk, og der skal vi prøve å lage en liten sånn grafisk visualisering av akkurat det. Så hvis vi er grønt her nå, hvis vi nå i stippet her, så tegner jeg til en sånn hjelpelinje som en linje som står vinkelrett på armen, den grønne stippet der. Og hvis jeg nå prøver å indikere hvor stor kraftens komponent inn på den grønne stippla linja, og det må jo bli noe, det må jo nettopp bli den sånn som det her, ikke sant? Det er kraftens komponent inn på den retningen. Og hvis du bruker 2 minutter på å kikke på den problemstillingen her, så ser du at den der og den faktisk f ganger sinus til fi. Så vi kan jo da se at i tilfelle 1, altså den som står der den riktige definisjonen, men vi kan bare gruppere ledda, dette et produkt av 3 ledd, vi kan gruppere dem på hvilken måte vi vil, så vi kan se at det her lik det samme som R ganger, så kan jeg putte da F ganger sinus til fi, som jeg putter inn i en parentes. Og da kan jeg si at den kan jeg da kalle for R ganger F ortogonal, om jeg vil. Som den delen av kraften som står vinkelrett på armen. F ganger sinus til fi, som jeg kan kalle for F vinkelrett, F ortogonal på armen. Det bare en måte å gruppere ledda på, så kan jeg tolke deler av produkten som den størrelsen. Så det går helt greit. Derfor kan vi si da at produktet her, kraftmomentet kan ses på som arm, som armen, ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Og så kan jeg gjøre tilsvarende øvelsen da, for tilsvarende øvelse for armen, altså jeg kan se på den retningen som står vinkelrett på kraften. Kan jeg prøve å gjøre det en litt annen farge, nå bruker blått her. Hvis jeg nå stipler den retningen her, det bare linja gjennom kraften, og så stipler det den veien der. Og så ser jeg på hvor stor er armens komponent. Vinker vi på den linja der. Dette er ikke da, den blå stipla er jo ikke da, dette er jo linja parallelt med kraften. Mens den delen av armen da som står vinkelrett på, det må nettopp være, den der må jo være den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Og i og med at en dag kan fint overbevise om at den vinkelen fi, finner vi at, også bort på der, her, så blir jo denne her saken r ganger sinus fi. Og det blir altså, dette blir komponenten av armen inn på den retningen som står vinkelrett på kraften. Så det er en annen måte å gruppere det her på. Tau, og det er r ganger sinus til fi ja, ganger f. Det bare en annen måte, så vi bør gjøre produktet i en litt annen rekkefølge. Og det kan vi da si er r ortogonal ganger f. Så hvis den saken r ganger sinus til fi definerer jeg som r ortogonal. Den komponenten, det er størrelsen på den komponenten av armen som står vinkelrett på kraften. Så det kan vi da skrive som den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Ganger kraften. Så igjen, ikke noe hokus pokus. Denne saken, som uttrykket som står inne i den svarte boksen, det er definisjonen av kraftmomentet. Det er basisdefinisjonen av kraftmomentet. Men de her to setningene i grønt og blått, det er bare litt sånne, det er alternative fysiske tolkninger av det uttrykket. Det er jo bare en ren, sånn som det står der, r ganger f ganger sinus til fi, det er bare en, sant, et rent matematisk uttrykk. Men hva betyr det rent fysisk? Hva slags tolkning gir det rent fysisk? Når jeg da har påstått at det er den delen av, liksom det er komponenten av kraften vinkelrett på armen som er det viktige, og det er nettopp på grunn av den setning 1 der. Det er den måten å tolke det på. En rent fysisk tolkning av akkurat det uttrykket. Og det kan være til hjelp liksom, for å få liksom, feeling av hvor stort det er momentet her. Og da gir det også mening da, ikke sant? At når kraften og armen står helt parallelt, så har du ikke noe, finnes ikke en komponent da, på den linjen som tar vinkelrett på, for eksempel. Og da har du ikke noe moment. Moment må prøve å skape på en rotasjonsbevegelse på et eller annet vis. Og det var, dette var da kraftmoment med både med fortegn og med sånn sett da generelle vinkler mellom kraften og armen. Og så må vi jo si enda litt til, uten at vi skal bruke mye tid praksis på å regne på det. Men som så mye annet da, så i denne mekanikkverden, så størrelser som fortegn i bunn og grunn egentlig vektorstørrelser. Og kraftmoment ikke noe unntak. Så den egentlige definisjonen av kraftmoment, den mest generelle, den involverer en vektoroperasjon, en vektordefinisjon. Så vi skal skrive opp den til slutt. Og den har alt dette her i seg, med størrelsen på momentet og fortegn og alt, og også da riktig retning for kraftmomentet. Så vi skriver opp den komplette og endelige definisjonen. Så kraftmoment egentlig definert til å være en vektorstørrelse. Det sånn sett nyttig. Altså, vi skal ikke regne på kraftmoment. Vi skal ikke bruke vektorregning matematisk sånn direkte når vi regner på det. Men den definisjonen her, å skjønne hva den og kunne bruke den sånn for å finne retning og størrelse på kraftmomentet, det veldig fornuftig. Så jeg anbefaler virkelig å lære seg den her. Så den kraftmomentet egentlig da en vektor. Det har med, selvfølgelig da med armen og kraften å gjøre. Det de som det viktige. Men stringente, riktig definisjonen rett og slett at den vektoren kryssproduktet mellom armen og kraften. R-vektor krysset med F-vektor. Så, og da bruker du høyrehåndsregelen da, standard høyrehåndsregel for å finne retningen på et kryssprodukt. Som dere har vært borte i matematikken før. Den må dere bruke for å finne retningen på kraftmomentvektoren. Og det viktig at det R-vektor først, og ikke F-vektor. Ellers så blir retningen på kraftmomentet gærent. Så det først armen krysset med kraften. Det det som basisdefinisjon. Og da standardregel. Hvis du legger fire fingre utenom tommelen langs armen, og så driver du de fire fingrene 90 grader til høyre hånda, og justerer slik at du da peker langs kraften, ja, da vil kraftmomentet peke i samme retning som tommelen gjør. R-vektor krysset med F-vektor gir det momentet. Og da må du bare snu det til slik at du får det riktig i et hvert tilfelle. Så det kan jo bli litt sånn gymnastikk hvis du prøver å sitte med det her når du jobber med rene oppgaver. Men sånn er det. Det her kan dere egentlig fra dere har vært borte der tidligere i matten. Så dette er bare en anvendelse av akkurat det med kryssprodukt. Så det vi veldig ofte gjør da i praksis er at vi ser på rotasjon om en akse av noe slag, og da vil jo momentpunktet være et eller annet punkt på den aksen som et legeme typisk kan rotere rundt, og så regner du på kraftmomentet og finner at det en vektor. Veldig ofte vil den momentvektoren peke i samme retning som rotasjonsaksen. Veldig, veldig ofte vil den det. Og hvis den ikke gjør det, ja, så det momentets komponent langs rotasjonsaksen som den viktige størrelsen. Det er det som i praksis er tilfellet. Men jeg tror for så langt vi kommer, så vil vi nesten ikke se på kraftmomentvektorer som peker noen annen retning enn rotasjonsaksen. Det er liksom det alt overskuelige, dominerende tilfellet. Så det typisk sånn det. Og da det, når det er tilfellet, ja, så sier vi at det liksom, rotasjonsaksen liksom retningen vår. Og så definerer vi en positiv retning langs aksen, enten oppover eller nedover. Og så hvis momentet, kraftmomentet peker i langs den positive retningen som vi har definert, okay, da blir det positivt, og hvis det peker i motsatt retning, så blir det negativt. Så i praksis blir det veldig ofte sånn vi jobber. Vi jobber med momentets komponent langs rotasjonsaksen i praksis vi gjør. Men det er anvendelser, litt mer komplekse anvendelser i mekanikk, der det har den reelle retningen på momentvektoren har absolutt noe å si. Og, ja. Særlig innenfor, så når du ser på ting som spinner, og et konsept som kalles for spin, som vi dessverre ikke rekker å komme innom i år. Det var pensum faktisk i tidligere varianter av det faget her. Og gyror og snurrebasser og sånt som endrer rotasjonsakseretning hele tiden, da blir retningen på den kraftmomentvektoren ekstremt viktig. Så det har veldig mye, noen anvendelser, som OK og veldig dagligdagse, så har det mye å si. Men det rett og slett ikke pensum i flekke gjør. Så jeg bare sier det, at det har absolutt noe å si, og så vil vi i stor grad da se på momentet, hvordan er momentvektorens komponent inn på rotasjonsaksen. Det er det som er i praksis da, det som er det viktige. Ok, så det altså kraftmoment. To ord om med enhet. Ja, det er vi ser at i og med at størrelsen på kraftmomentet er altså R ganger F ganger sinus av vinkelen mellom dem. Den forresten, den definisjonen av størrelsen på kraftmoment er jo akkurat den samme som hva er lengden på kryssproduktet av R og F. Så det er jo nettopp det. Det er lengden av den ene ganger lengden av den andre ganger sinus av vinkelen mellom. Så det er også konsistent med den kryssproduktdefinisjonen. Men enheten må jo da bli rett og slett enheten til arm, som er meter ganger enhet til kraft. Og så snur vi det andre veien, typisk å si at det er newton ganger meter, eller newtonmeter. Så faktisk, enhet for kraftmoment er newtonmeter, men det har ikke noe med arbeid å gjøre. Så det er en litt sånn fiffig sak. Arbeid og kraftmoment får samme enhet. Men kraftmoment er ikke noe energi, altså. Det er rett og slett noe veldig konkret, en virkning av en kraft på noe som roterer. Så bare et kjapt talleksempel. Si at vi har en arm som er 1 meter, 1,0 meter. Kraft som er 10 newton. Så en vinkel phi som vi sier er 30 grader. Skal vi skrive opp bak her på hånd. Phi er 30 grader. Hvor stort blir momentet? Og det her er bare en ren sånne tallstørrelse og enhet. Øvelse, så det bare å innsetting, at jeg bare bruker definisjonen, R ganger F ganger sinus til phi. Så blir det altså 1 meter ganger 10 newton ganger sinus til 30 grader. Og det blir altså lik 5,0 newtonmeter. Så det blir altså, ja, kanskje det viktigste å se her er at hvis armen og kraften hadde vært vinklet på hverandre, så hadde vi fått et moment på 10 newtonmeter. Men når du steller for å ha dem vinklet på hverandre, har ikke vinklet, men en vinkel på 30 grader, så blir altså momentet halvert. Så det å endre på vinklene mellom kraften og armen, det har absolutt effekt da, på hvor stort momentet blir. Og da vi endelig, endelig da klar til å begynne å se på virkelig hardcore rotasjonsdynamikk, virkelig grunnleggende sammenheng da mellom krefter og bevegelse. Det skal vi begynne på når vi har 5 minutter før vi tar pause, men vi bare begynner så vidt på aller mest essensielle da i den delen i rotasjonsdelen av pensumet. Så vi skal se overskriften, kan vi si et kraftmoment og vinkelakselerasjon for et stivt legeme, det vi skal stort sett håndtere. Det vil si altså legemer som ikke elastiske. Rotasjon av legemer som ikke endrer form eller struktur mens de roterer. Hvorfor er det vi får blande inn vinkelakselerasjon, og det skal vi straks se. Kraftmoment og vinkelakselerasjon for et stivt legeme. Så vi skal se på rotasjon da, og med en konkret akse, en fast akse, som vi veldig ofte kaller det for en Z-akse, men det, du kan kalle den hva du vil egentlig. Jeg kaller den nå for en Z-akse i første omgang her. Så vi ser på rotasjon. Med en Z-akse. En aksesett da, som et legeme kan rotere om. Og da kan vi da ha en typisk også da en vinkelakselerasjon eller en vinkelhastighet. Vi kan definere da sånne kinematiske størrelser for rotasjon om den aksen. Jeg ser at jeg skriver feil opp med. Jeg måtte bare korrigere skrivefeil opp her. Og da, uten at vi skal gjennomføre noe bevis da, for den grunnleggende sammenhengen som finnes mellom moment og vinkelakselerasjon, for det er der sammenhengen blir. Den mest basissammenhengen, som vi kaller for Newtons annen lov for rotasjonsform, den setter en sammenheng mellom momentet, kraftmoment som virker på et legeme, og hva slags vinkelakselerasjon legeme har. Det er sammenhengen, den grunnleggende sammenhengen der. Og jeg skriver da bare, det kan vises, skriver jeg, og så slenger vi opp hele sulamitten her av den sanne sammenhengen mellom vinkelakselerasjon og moment. Og det er at du må se på summen av kraftmomenter. Hvis du har flere, og der kan du i prinsippet ha flere krefter som virker på et legeme, så er det at du identifiserer kraftmomentet til hver enkelt kraft, og så må du klare å finne summen av kraftmomentene. Og da putter jeg på en Z her. Så det er altså summen av kraftmomentene om den aksen. Altså det er summen av kraftmomentenes komponenter langs den aksen. Og så putter jeg på en parentes, og så skriver jeg ytre. Så det er altså de viktige momentene er de som er utenfor legemet som skal rotere. Eventuelle momenter internt i legemet, de vil kansellere hverandre på grunn av Newtons tredje lov. Så det er de ytre momentene vi bryr oss om. Og det faktisk da Newton da i sin tid sa, var at summen av kraftmomenter, ytre kraftmomenter, det er lik treghetsmomentet I, så her dukker det opp igjen. Ikke massen til legeme, men det treghetsmomentet til legeme. Ganger med vinkelakselerasjonen til legeme om den om rotasjonsaksen. Og den her går det nå, som kikker på den her, så går det nå å dra kjensel på strukturen I Newtons annen lov på vanlig vis. Hvis du ut, altså sigma F lik MA, hvis du bytter ut kreften, sigma F da med summen av kraftmomenter, I stedet for summen av krefter, bytter ut massen med treghetsmoment, som jeg har argumentert for I går, at det var liksom den vanlige utbyttinga når du eller avbytte når du sammenligner rotasjon og translasjon. Og så bytter vi vanlig akselerasjon med vinkelakselerasjon. Så får du en sammenheng som har nøyaktig samme form. Og det her altså Newtons annen lov på rotasjonsform. Den kan jeg si veldig mye om. Jeg skal si en del om den. Men jeg tror bare nå er klokka 9. Så nå bare satte den opp I skrev den opp nå. Så lar vi det stå over pausa. Og så vi prater litt mer om den her. Og så regner på noen flere eksempler på hvordan vi bruker den loven her etterpå. Men det gjør vi etter pausa. Da fortsetter vi. Så det siste vi gjorde da, før pausa, var også rett og slett skrive opp uten noe bevisføring. Jeg beklager det igjen da. Det veldig mye. Jeg bare slenger opp uten bevisføring. Kan vises og så videre. Så jeg ber, ja, ber om mye tillit. Men det sant altså. Det riktig og sant det skriver opp. Det noen, mange som har brukt flere hundre år på å prøve å finne ut at det her eventuelt feil, men det, det stemmer. Det stemmer nok. Men det her altså, det såpass, det her så viktig at vi nødt til å dvele noen få minutter før vi begynner å regne på eksempler med deg. For det, det her det aller viktigste konseptet, kan vi si. Den viktigste loven, og det den kanskje den her, det som står inne i den her svarte, litt dårlige krøllet av boksen jeg har skrivet der, det det inneholder egentlig essensen for all rotasjonsmekanikk. Så skjønner vi hva det her, den loven der, hva den ligningen der betyr. Det står, det bare, står jo i form av noen symboler, men den inneholder veldig mye fysikk. Så å skjønne det utrolig viktig for å helt tatt skjønne rotasjonsmekanikk, så vi får dvele litt annerledes. Så det som står her da, for å bare lese det opp, det at når du har et legeme som kan rotere om en fast akse, så må du identifisere ytre krefter som virker. Du må finne ut hva slags kraftmomenter har de ytre kreftene, og du må klare å summere de ytre kraftmomentene med fortegn på riktig vis. Det det venstre sida sier. Når du har gjort det, så sier han at ja, da summen av ytre kraftmomenter rett og slett lik legemets treghetsmoment i ganger vinkelakselerasjonen til legemet om den samme aksen, da, selvfølgelig. Som altså nøyaktig samme lov i bunn og grunn som sigma F, altså summen av ytre krefter, lik masse ganger akselerasjon for et vanlig, for vanlig translasjonsbevegelse for et legeme. Hva betyr nå egentlig det her? Og da skal jeg gjøre akkurat samme greia som jeg gjorde når vi introduserte Newtons andre lov, og det å skrive det om bitt litt rann. Så jeg vil få vinkelakselerasjon på ene sida, så vi kan skrive den på den måten her. Det betyr at vinkelakselerasjonen summen av ytre kraftmoment om rotasjonsaksen, som jeg kan få sett, sigma tau z ytre, dele på i. Så det betyr at når summen av ytre kraftmoment ikke lik null, så vil legemet få en vinkelakselerasjon. Så det å endre bevegelsestilstanden betyr at du endrer vinkelhastigheten til et legeme. Så naturlig for et legeme som i rotasjon, der du ser bort fra friksjon og alt mulig sånt, det at et legeme ønsker å fortsette å rotere med konstant vinkelhastighet. Som nøyaktig, det liksom analogien til at et legeme ønsker vanlig translasjon og bevege seg med konstant hastighet hvis det ikke virker kreftet på det. Så det å rotere med konstant vinkelhastighet, det den naturlige tilstanden for et legeme som roterer om en akse. Skal du endre den tilstanden, så må du la noen krefter virke, og de må være i stand til å skape kraftmomenter. Hvis du gjør det, så får du altså en vinkelakselerasjon. Så kraftmomentene, det det som skaper endringen i rotasjonsbevegelsen. Vinkelakselerasjonen konsekvensen av det. Akkurat på samme måte som at det i translasjon, det ytre krefter, det de, summen av ytre krefter, det de som bestemmer om legemet blir akselerert eller ikke. Og akselerasjonen en konsekvens av kreftene. Og i vanlig translasjon så sa jeg at da var det jo massen som bestemte hvor mye akselerasjon du fikk ut av en gitt kraft eller en gitt kraftsum for rotasjon, så det treghetsmomentet som bestemmer hvor mye vinkelakselerasjon får du ut av et gitt kraftmoment. Har du et stort treghetsmoment, så får du en liten vinkelakselerasjon. Det bare å sette den telleren konstant og se hva skjer hvis du øker den i-en, og da får du mindre alfa. Så stort treghetsmoment betyr lite vinkelakselerasjon. Så treghetsmoment kan tolkes som evnen et legeme har til å motsette seg endring av rotationsbevegelse. Där lite moment betyder att det är rappt eller enkelt att ändra rotationsbevegelsen till ett legeme. Så där har vi igen då tröghet, varför vi kallar det tröghetsmoment, varför kallar det inte ett eller annat moment. Men det ligger väldigt stor grad baserat i den formuleringen här. Så tröghetsmoment har med tröghet när det gäller det att bli ändra rotationsbevegelse. Som vanlig massa är en som vanlig massa som vi ofta kallar för tröghetsmassa säger nog om graden av motstånd mot att bli accelererat. Så ett legeme, en massa liker inte att bli accelererat kan man säga. Det kan generellt har ett legeme massa så betyder att det inte önskar att bli och ändra sin bevegelsestillstånd. Det är också en måte att se på det med massa och tröghetsmoment. Men för ett legeme rotation så är det då inte bara massan som har något att se, men det är hur den massan är fördelt runt rotationsaxeln. Så placerar du mycket av massan långt under rotationsaxeln så får du ett stort tröghetsmoment. Så därför är massefördelningen helt essentiell då för att verkligen kunna analysera rotationsbevegelsen. Och det gör du ju då sånt sett lite mer komplicerat än vanlig translation. Men allt det ligger egentligen då i uttrycket för tröghetsmomentet. Har du först räknat ut det så har du på något sätt fångat upp den komplexiteten om du vill. Så tror jag ska si så fryktligt mycket mer runt det än kan kunna snacka mycket prosa om akkurat det, men det är i vart fall essensen i det som ligger i den setningen här. Och viktigaste är bara att detta är alltså egentligen Newtons andra lov. Egentligen fryktligt likt Newtons andra lov som det känner. Bara att du har någon störelser för rotation som är lite annorlunda. Noe av det viktigste for dere da, er jo nettopp i tillegg til å skjønne det her konseptuelt, forstå hva det her egentlig innebærer, så er det jo faktisk å kunne bruke det i praktiske beregninger. Så vi skal bruke resten av tiden i dag på et par litt større eksempler på hvordan vi bruker det her. Og det blir ikke helt nye type eksempler, det blir noe som dere har sett før. Det er bare at når vi før har hatt klosser som har vært forbindet med tråder og bare skråplan, og så har vi hatt noen sånne trinser vi har snakket om, men de har vi inntil nå sagt at de har ikke masse. De er lette, så de påvirker ikke bevegelsen i noen annen grad enn at de gir fysiske føringer på hvordan tråd ligger. Men nå, i praksis, så er jo ikke trinser alltid kjempelette. De kan for eksempel da være sylindre som har masse, og dermed et eget moment. Og dermed så må du ta det med i betraktningen når du analyserer bevegelsen til et system, mekanisk system. Så, vi må begynne nettopp med det. Vi må se på et trinse som ligger fast, som har en fast rotasjonsaksel plassert gjennom midten. Så skal vi ta en tråd, eller snor, og tvinne rundt den trinsa og feste en kloss, så skal klossen få slippes nedover. Så skal vi se på, klarer vi å finne akselerasjon til den klossen når vi vet massen til klossen og trinsa. Svaret er selvfølgelig at ja, det klarer vi. Det var dumt hvis jeg stod her og sa, klarer vi å finne det, og så endte vi opp med et komplett uløselig problem til det. Mot ett slags pedagogisk håp att den ska skapa en viss form för spänning där klarar vi det. Men det gör vi som regel när jag snackar om det här i alla fall. Okej. Close linse. Nu ska jag tegna upp uppsättet så vi ser det, men det vi alltså ska pröva en ut där vad blir accelerationen till klossen. prøver å lage en liten skisse her. Så begynner vi å tegne opp. Begynner vi å tegne opp trinsa. Som en sylinder. Og som ligger, har en, kan rotere med en fast akse, som står vinkelrett på tavleplanen. Så vi ser at det et tversnitt av trinsa, som sylindrisk form da. Som ganske vanlig. Så her, ringen i midten, prikken i midten her, rotasjonsaksen. Og så skal vi da tenke oss at vi har en tråd, eller en snor, som hektet rundt trinsa, og så, som da går ut i retning nedover, og så har vi da puttet en kloss på enden. Hektet en kloss, festet en kloss i enden på snoret, som kan da falle nedover. Her da med en viss akselerasjon A. Så hele greia at vi tenker oss at klossen holdes fast, og så slippes den løs på et eller annet vis, og da vil den falle nedover og sette seg og komme i bevegelse, bli akselerert, mens trinsa da vil begynne å rotere i retningen mot klokka i det tilfellet her. Altså at den ser liksom, prøver å skjønne bildet. Så, hva blir akselerasjonen? Vi må jo spesifisere noen størrelser her. Blant annet da massen til klossen, som vi kaller for M1, antas kjent. Trinsa antas å ha en kjent masse M2. Vi må også kjenne radien da. Store R, som også antas kjent her. Alle de størrelsene her, tenker vi kjente størrelser. Massen til klossen kjent, massen til trinsa kjent. Hvordan? Hvordan angriper vi det her? Og det metodikken, altså nå, dette her begynner vi å bli vant med, det har vi gjort mange ganger før, metodikken nøyaktig den samme. Vi må finne ut hvilke krefter det som virker på de forskjellige delene av det her totalsystemet. Og vi må sette opp det vi kan da, av Newtons lover for å beskrive bevegelsen. Og vi må finne ut hvor mange delsystemer skal vi eventuelt dele problemstillingen opp i. Alt det her helt identisk med den måten jeg jobbet med før. Så den metodikken her egentlig eksakt den samme. Det eneste forskjellen nå at nå har vi et legeme som faktisk kan rotere. Der vi bruker Newtons andre lov på rotasjonsform i stedet for vanlig Newtons andre lov. Så det minst en av ligningene i et sånt problem da, har med rotasjon å gjøre. Og her får vi et legeme som i ren rotasjon og et som i ren translasjon. Og da må vi på en eller annen måte også klare å koble de to legemens, altså koble det med rotasjonsbevegelsen med vanlig translasjonsbevegelsen. Og det det nye, så det skal vi jo bruke litt tid på. Så, hvilke krefter det som virker her? Her har vi M1G på kloss 1, det tyngden som peker nedover. Og så har vi da et snordrag som vi alltid har, som vi kaller for T, som angriper i klossen. Og så vet vi at det samme snordraget, det finner vi igjen her oppe. Og det vil altså peke i samme retning som snora, og på en måte angripe i det punktet hvor snora slipper trinsa. Sånn som før. Og så det selvfølgelig noen tyngdekrefter. Jeg skal ikke tegne opp den ofte, men jeg kan gjøre det for noe første eksempel. M2G her, så har vi en type normalkraft, eller noe fra. Altså det må være en aksling som holder en trinsa oppe, og da får du en kraft, en type normalkraft fra akslingen, som holder trinsa oppe. Og begge de to kreftene her, altså de angriper i sentrum av trinsa. Kraften fra akslingen må opplagt angripe det, for det en kontaktkraft, så den må jo virke fra akslingen på klossen. Sorry, på trinsa. Og tyngdekraften, den vil angripe i massesenteret. Det som jeg har sett summen av tyngdekrefter vil angripe i massesenteret, som vi har sannsynliggjort når vi så på den potensielle energien. Men det kan du tenke på. Når vi har tyngdekrefter, det angriper i midten eller i massesenteret. Det kan vi putte i massesenteret. Så hvor mange delsystemer er det naturlig å tenke på her? Og her er det veldig naturlig å tenke to forskjellige delsystemer. For vi har et legeme i ren rotasjon og et legeme i ren translasjon. Og kan vi tenke oss at vi har vårt system 1 her nede, det klossen. Og så har vi system 2 som trinsa her oppå. Så da får vi det der blir den grønne stipla her, blir da på en måte det blir grensa mellom klossen og omgivelsene. Og så får du den blå stipla her. Det blir liksom det blir trinsa som et system. Som definerer hva som innsida for hva er trinsa som system da. Og når jeg skriver opp det vi forutsatte i stad, det at trinse, den ser vi på som en massiv sylinder. Og hvis vi vet det, så vet vi også hva treghetsmomentet til den her til trinse er. Det vil altså si at treghetsmomentet er en halv ganger massen til trinsa, som M2 ganger store R opedian. Det treghetsmomentet til en sylinder om en akse som går gjennom sentrum, som vi utledet i går. Ok, det her de ytre kreftene som virker. Så da det ikke noe annet å gjøre enn å begynne å se på hva slags lover gjelder for hver av de forskjellige systemene. Så hvis vi begynner for system 1 her, så ja, der har vi vi har bevegelse langs en akse, og da må vi definere på et vis positiv retning. Og jeg velger her å sette en positiv retning nedover. Det bare, du må velge oppover eller nedover, det det samme hva du gjør. Har ikke noe å si. Du må bare være konsistent når du har gjort valget. Så jeg velger positiv retning nedover for systemet. Og da vet vi at summen av krefter da lik M1 ganger A. Det er Newtons andre lov. Og i tilfellet her da, så blir det M1G som peker nedover minus T lik M1 ganger A. Og så kommer vi ikke lenger. Fordi både snordraget og akselerasjonen ukjent. Så vi må stoppe her forløpig og håpe at det vi får ut fra system 2, at det til hjelp. Og da må vi dvele litt. Vi ser bort fra friksjon her, så eventuell friksjon som virker i akslingen, det forenkler vi bort. Så ikke noe friksjon. Så det de tre kreftene som jeg tegner opp her. Tyngdekraften, normalkraften og snordraget. Det det som ytre krefter på trinsa. Hvor mange av de kreftene tror dere har noe kraftmoment om rotasjonsomaksen? Eller enklere å si, hvilke av kreftene har ikke, eventuelt ikke kraftmoment, som gjør at vi bare kan se bort fra dem? Både tyngdekraften og normalkraften, altså den kontaktkraften fra akslingen som holder trinsa oppe, Ingen av de to har noe moment om aksen. Og hvorfor ikke? Og det sånn sett, det burde jeg egentlig ha nevnt i sted, men jeg nevner det nå. Det det andre spesialtilfellet, veldig viktig spesialtilfelle, når krefter ikke har moment. Det ene altså, som jeg sa i sted, det når kraften og armen peker i samme retning. Når du ikke har ikke noe komponent av kraften vinkelrett på armen, da får du null moment. Men andre spesialtilfelle, i og med at kraftmoment er kraft ganger arm, det når armen faktisk null. Det vil si at når kraften angriper i selve rotasjonsaksen, da jo avstanden mellom aksen og der hvor kraften angriper, den jo null. Så hvis du har R ganger F, blir jo da 0 ganger F, som null. Så krefter som angriper i selve rotasjonsaksen, har aldri moment. Det det andre veldig viktige spesialtilfellet, der momentet blir null. Og i og med tyngdekraften, summert opp, angriper i midten, der aksen ikke noe moment, og heller ikke den her kraften som holder trinset oppe. De kan vi bare glemme, når det gjelder moment, altså. Så det er noe greit. Så den eneste kraften som har moment jo nettopp snordraget. Og der kan vi jo med en liten sånn hjelpelinje, så kan vi jo overbevise oss om at den vil alltid stå faktisk vinkelrett på armen. For den peker tangensielt ut fra trinsa, så sånne snordrag vil alltid være vinkelrett på. Så derfor blir momentet ganske enkelt å regne ut da. Så for system 2 så kan vi skrive opp Newtons andre lov på rotasjonsform. Etter vi har bestemt oss for hva positiv dreieretning. Det blir som å definere positiv retning på den implisitte y-aksen som vi legger langs som vi legger for system 1, så må vi definere hva positiv retning. Og igjen et valg. I tilfellet her så velger jeg å gå for standardkonvensjon, som positiv dreieretning mot klokka. Og da kan vi sette opp Newtons andre lov. Summen av kraftmomenter i ganger alfa, treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Det var nyerverv av Newtons andre lov. Og det betyr at T ganger R, altså snordraget T ganger R, og ikke noe korreksjon på vinkelen, for den 90 grader, og også med positivt fortegn, for det går en overbevise om at den T-en der vil prøve å skape en rotasjon mot klokkeretningen. Den peker jo nedover, hadde den pekt oppover, så hadde den prøvd å skape en rotasjon andre veien. Den prøver å skape et positivt kraftmoment. Så T ganger R er lik en halv M2 R i annen, som er treghetsmomentet, ganger vinkelakselerasjon alfa. Sånn. Og der står vi. Kommer ikke lenger, ja. Vinkelakselerasjon ukjent, og snordrag ukjent. Så jeg kommer jo ikke lenger da. Men hvordan i huleste skal jeg komme videre? For her har jeg altså tre ukjente størrelser. Det snordraget, det akselerasjonen fra ligning 1, og så det vinkelakselerasjonen fra ligning 2. Og jeg har bare to ligninger. Og jeg har ikke flere Newtons lover å dra fram. Så hvordan skal jeg løse denne problemstillingen? Og da kommer vi bort til en veldig viktig sak da, som er nytt nå for det med rotasjonsbevegelse. Det ligner egentlig på det vi har sett på før. For før så har vi måttet sammenligne akselerasjoner i forskjellige delsystemer, ikke sant? Og sett på, vi har argumentert for at de like store, ikke sant? Og så har vi måttet sett på fortegnet akselerasjonen i de forskjellige delsystemene. Her hele greia at den vinkelakselerasjonen til Trinsa ikke uavhengig av akselerasjonen til klossen. Fordi at de forbindet med en stor, som vanlig, ikke elastisk. Snora har samme lengde. Og det betyr, og her kommer argumentet, i og med at snora ikke elastisk, så betyr det at klossens hastighet til enhver tid må være lik hastigheten, den lineære hastigheten ytterst på trinsa. Altså når trinsa i rotasjon, så må den rotere med samme, den må ha samme tangensielle hastighet som klossen har. Og det betyr også at den tangensielle akselerasjonen ytterst på trinsa må være nøyaktig den samme som klossens akselerasjon. Fordi at snora ligger langs trinsa og beveger seg like fort som klossen. Og da vet vi jo, vi kjenner jo den sammenhengen da, som finnes mellom tangensiell akselerasjon og vinkelakselerasjon. Jeg vet ikke om jeg skriver med en treer her. Nemlig at akselerasjonen, tangensielle akselerasjonen, som den samme som klossens akselerasjon, lik r ganger alfa. Det den. Det var en av sammenhengen som vi utledde når vi jobbet med rotasjonskinematikk, altså bevegelseslære for rotasjonen i forrige uke. Så altså, det at a lik r alfa, det gjelder jo for legeme som i rotasjon. Men nå har jeg argumentert for at den tangensielle akselerasjonen, som den her a lik r alfa, ytterst på trinsa, den samme som akselerasjonen til klossen. Og det måten vi klarer å koble klossens akselerasjon til trinsas vinkelakselerasjon. Hvis det her, og det ofte ikke helt opplagt å svøle på 2 minutter, så bare tenk på det, men det her helt, å gjøre sånne koblinger mellom delsystemer som der noe i rotasjon og noe i translasjon, det faktisk helt livsnødvendig, skulle jeg si, for å løse, det ikke livsviktig, altså, men det essensielt for å løse problemet. Du må klare å gjøre de koblingene her. Men det typisk en sånn kobling som det her som er greia. Og så har jeg vært litt sloppy her, jeg har ikke sagt noe om fortegnet. For der må du se på hva med positiv fortegn for vinkelakselerasjon, og hva med positivt fortegn for akselerasjon. For det som kan være, at vi kan få et minusfortegn imellom de her to. Avhengig av hvordan jeg har definert positiv retning i de to systemene. Men da må du gjøre som vi gjorde for translasjon, og se på, ja, hva hvis jeg har positiv akselerasjon, hvis klossen altså faller nedover, så øker hastigheten, ja, da vil jo trinsa rotere raskere og raskere mot klokka, og det vil være en positiv vinkelakselerasjon, sånn som jeg har definert positiv retning her. Så dermed blir også fortegnet på akselerasjon og vinkelakselerasjonen samme. Så den relasjonen der blir da med et plussfortegn. Hvis jeg hadde definert positiv retning andre veien på trinsa, hadde jeg fått A lik minus R alfa. For da hadde fortegnet vært motsatt av hverandre. Og det det siste poenget. Så dette en sånn, dette en ren sånn kinematisk sammenheng, altså en bevegelsessammenheng, som går på rett og slett at noe forbindet med en snor, og som gjør at bevegelsen til klossen og trinsa ikke uavhengig av hverandre. Og det, som sagt, det helt vesentlig for å få løst problemet. Og da kan vi bruke det her til å forenkle problemet. For den relasjonen her, som jeg nå ringer inn og rødt, kan vi sette inn, vi på en måte sette inn for alfan her, for å få kvitt oss med alfan, og uttrykt alt ved klossens akselerasjon. Det en måte å løse det på. For den alfan der da, kan da skrives som A over R. Så la oss gjøre det på ligning 2, og nå fortsetter jeg med, jeg hadde så mye fargekoding, men nå fortsetter jeg med svart, for nå håper jeg bare har fått fram poenget mellom å skille på de to systemene. Så det vil altså si for ligning 2 da, vi får at T ganger R lik en halv M2 R i A'en ganger A over R. Og nå må jeg se på klokka, at jeg må speede opp litt, for jeg har et eksempel til jeg har lyst til å komme gjennom. Vi har bare et kvarter. Men nå er det ren manipulasjon av uttrykk. Nå er det ikke noe. Nå er det bare å få styr på. Nå er det bare å få kortet bort ting og få samlet saker. Så den R-en ser vi, den forsvinner faktisk. Så vi får at T er lik en halv M2 ganger A. Sånn. Så det vi ender opp med da, rett og slett den ligningen her. T er lik en halv M2A. Og vi har ligning 1 på litt lenger oppi her. MNG minus T er lik M1 ganger A. De to der skal vi skrive opp. Rett overfor, rett under hverandre, sånn at vi ser at vi har et ligningssett med to ligninger og to ukjente størrelser. Snordraget T og akselerasjonen da. Den tar jeg på neste side. Så det her gjør også at M1G minus T er lik M1A, og den andre var T er lik en halv M2A. I og med at akselerasjonen jeg skal regne ut her, så vil jeg summere bare venstre og høyre side, hver for seg, for da kvitter vi oss med snordraget T. Det betyr altså summen av venstre side, venstre side, MNG minus T pluss T, vil da M1A pluss en halv M2A, som er lik M1 pluss en halv M2 ganger A, og så forsvinner begge snordragene her, altså minus T og pluss T. Og løst for A så gir den her at akselerasjonen til klossen blir da massen til klossen deler på massen til klossen pluss en halv ganger massen til trinsa ganger tyngdeakselerasjonen G. Og det er svaret. Så da er det bare spesifiser da, hva er massen til klossen og massen til trinsa, så får du direkte akselerasjonen. Og da får vi gjøre en kjapp vurdering av om det her er fornuftig. Ja, det er det jo. En veldig lett trinse, så at M2 nesten kan forkortes bort. Da ender vi opp med at akselerasjonen går mot tyngdeakselerasjonen. Og det er sånn sett, for det blir nesten en kloss i fritt fall, hvis trinsa er veldig, veldig lett. Den bremser ikke akselerasjonen i hele tatt. Har du et tungt trinse, ja, da får du en stor M2, mindre og mindre akselerasjon. Det vil si at trinse holder mye igjen, og klossen bare faller sakte nedover, eller blir akselerert sakte nedover. Ok. Da har vi et eksempel til. Det blir litt travlt, men jeg tror vi er såpass viktig med å få litt trening på denne måten å tenke på, så jeg tror vi prøver det. Så et til. Nå skal vi ha to klosser og et trinse, og så skal vi la den ene skli på et skråplan. Her har vi et skråplan, altså et bord, det tenker vi oss, som har en ende, og så har vi et trinse festet på siden av denne her. Sånn. Igjen da, trinse som kan rotere om en akse i midten her. Og så har vi en snor da, som er tvinnet rundt, som skal festes i en kloss på nedsida, og i en kloss på, som er på bordet. Og så tegner vi opp klossen her, sånn, og sånn. Så her er en kloss med masse M1, en annen kloss med masse M2, og så har vi trinse da med en masse M3, så den er altså massiv, ikke masseløs som før, som det vi har sett på før. Og igjen da med en radius som vi bare kaller for R. Tenk at du kjenner radien. Så systemet da kan settes I rotasjon. Sorry, ja, her trinnet seg I rotasjon og klossen I bevegelse. Kloss 2 og vil falle nedover, og kloss 1 vil akselereres bortover. Og spørsmålet da, hva blir akselerasjonen til kloss 2? Ok, det egentlig nøyaktig samme metodikk. Det bare at vi har ett legeme til, eller ett delsystem til, som gjør at det blir litt mer bokgalleri, men nå tankegangen og analysen nøyaktig den samme. Så vi får bare tegne inn kreftene som virker. M2G. Vi har et snordag fra på klossen, som jeg nå kaller for T2. Det finner vi igjen på trinsa. På den måten som jeg tegner her, i vertikal retning. Tilsvarende så har vi et snordag T1 fra mellom den andre klossen og trinsa. Og de nå kan ikke nå forutsettes like, sånn som jeg har gjort før. Når trinsa lett, så vil det snordaget være det samme overalt, selv om den snora tvinnet rundt trinsa noen ganger. Men når trinsa massiv, så vil de snordagene ikke kunne bli det samme. Fordi at når trinsa massiv, så har den altså massiv, den har en treghetsmoment, og da må det for å da sette den I akselerasjon, vinkelakselerasjon, så må det være et netto kraftmoment, og det bare de snordragene som kan skape det. Så de kan ikke være like store. Så det kreftene som virker, og vi må definere delsystemer. Så vi har da klossen blir system 1, den første klossen blir system 1, andre klossen system 2, og trinsa system 3. Så får vi nettopp begynne å sette opp de lovene som vi trenger. Og vi må definere positiv retning. Jeg definerer den langs mot høyre for system 1 for kloss 1, nedover for kloss 2, og så beholder jeg nå den standardkonvensjonen med positiv retning mot klakka for trinsa. Så 1. Summen av krefter lik M1 ganger A1. Og her, når vi ser bort fra friksjon, og det bare snordraget som virker I horisontal retning, nå tegner jeg ikke på tyngdekrefter og normalkrefter fra bordet, for de virker I vertikal retning, og påvirker ikke bevegelsen. Så det vi får her at T1 lik M1 ganger A1. Det blir Newtons lov for kloss 1. Tilsvarende da for kloss 2, der får vi M2G som peker nedover, minus T2 som peker oppover, lik M2 ganger A2. Så. Det Newtons lov for kloss nummer 2. Og for trinsa, der får vi Det Newtons annen lov på rotasjonsform, som blir relevant, som I stad. Summen av kraftmomenter lik I ganger alfa. Og det gir oss at, ja, og her ser vi det de to snordragene som skaper moment. Og T1 skaper et positivt moment, fordi den prøver å rotere trinsa mot klokka. Så der får vi T1 ganger R, mens T2 vil prøve å skape et negativt moment, sånn som jeg har definert positiv retning. T1 R minus T2 R, så den kommer altså I negativt. Og det de to kreftene som skaper en moment, tyngdekraften og den her kontaktkraften fra akslingen, angriper I rotasjonsaksen og har altså ikke moment. Så de tar ikke med. De skaper null moment. Det blir altså lik I alfa, som en halv M3 R I annen ganger alfa. Så der har vi ringning 3. Og hvor mange Hvor mange ukjente har vi? Jo, vi har T1, T2. Vi har akselerasjonene til klossene, A1, A2. Og så har vi vinkelakselerasjonen til trinsa. Så det ser ut som vi har 5 ukjente og 3 ligninger. Og det har vi I utgangspunktet. Det bare at da må vi bruke akkurat denne type bevegelseslærebetraktningen som vi gjorde I stad. Der vi sammenligner systemet og ser at ja, men akselerasjonene til klossene ikke uavhengige av hverandre. Ved at snoret samme lengde. Og vinkelakselerasjonen til trinsa heller ikke den heller ikke uviktig. Og det betyr da at vi kan si at akselerasjonen til kloss 1 lik akselerasjonen til kloss 2. For de må bevege seg like fort. Det vil si at hastighetsendringen må være akkurat den samme. Og fortegnet også det samme, i og med at en positiv akselerasjon for klossen vil tilsvare en positiv akselerasjon for kloss 2 vil tilsvare en positiv akselerasjon for kloss 1. Så de vil ha samme fortegn. Og det her blir igjen da, av samme argument som sist, så blir det også likt da R ganger alfa for trinsa. Så vi får R ganger alfa. Men hva med fortegnet? Og her det da et eksempel på et tilfelle der med å sette et minusfortegn. Og jeg setter med en sånn gammeldags minus foran det for å være tydelig på det. Her blir det minus. Og hvorfor gjør det det? Jo, fordi at en positiv akselerasjon for klossen, for kloss 2, det vil føre til at trinsa roterer raskere med klokka. Og det vil være en negativ vinkelakselerasjon, sånn som jeg har definert fortegnet der. Så derfor så blir fortegnet på vinkelakselerasjonen og akselerasjonen de blir motsatt av hverandre I det tilfellet her. Og da kun med hvordan jeg har definert positive retninger å gjøre. Så her ser vi viktigheten av å du må definere positive retninger for akser og for rotasjon, og så må du se på ja, men hva slags effekt har det på nettopp den siste ligningen som sett sammenhengen mellom de her tre. Så ved minus R og alfa, og det sier vi at det lik den samme felles akselerasjonen A. Jeg kaller A1 og A2 for A. Og det, hvis vi gjør det på den måten der, så kan vi skrive om ligning 1, 2 og 3, og jeg ser at jeg rekker ikke veldig mye mer enn å skrive opp akkurat det. For det gir oss at ligning 1, T1, lik M1 ganger A, jeg får for toeren, at M2G minus T2 lik M2 ganger A, og så I den tredje, det blir at A lik minus R alfa. Sånn. Nå var jeg litt kjapp. Den har jeg allerede etablert. Så det den her. Det den ligninga. Den ligning 3 noe annet. Og det gir meg faktisk at T1 minus T2 lik T2 minus T1 så skal være helt riktig når jeg endrer fortegnet her så blir det altså en halv M3 ganger A T2 minus T1 det blir den siste linje da. Og det der, da det rett og slett tre ligninger med tre ukjente. Hvis du kombinerer de tre, det kan jo da få være en øvelse dere kan sette dere ned, så får du at A lik M2 dele på M1 pluss M2 pluss en halv M3. Gange med G. Det blir svaret her. Litt kjapt. Der setter jeg ned og regner om det etterpå. Men her brukte jeg I alle fall de jeg brukte det jeg visste om sammenhengen mellom A og alfa til å forenkle den den ligning 3 slik at jeg kunne skrive det opp på nytt på den måten der. Og det veien til å komme fra det siste ligningssettet til svaret, det å summere venstre og høyre siden hver for seg. For da forsvinner T1 og T2, og så sitter du igjen bare med akselerasjon. Så det heller ikke veldig, veldig komplisert. Men jeg hopper over ett ledd I mellomregningen for å komme dit. Ok, takk for I dag. Da det mer rotasjonsmekanikk, og siste delen av det, det blir I morgen fra 2 til 4. Jeg tror det I S206 I Smaragd, men dere får sjekke timplanen. Hallo. Sånn.